Frú forseti. Ég vil byrja að þakka háttvirtum þingmanni fyrir mjög yfirgripsmikla og góða ræðu, jafnvel um tillögu Framsóknarflokksins í allt öðrum málum. En vildi spyrja háttvirtan þingmann. Hann treystir embættismönnum til þess að framkvæma lögin á sanngjarnan og mildan hátt. Nú er það þannig að það skiptir fólk í öllum greinum og þá vill háttvirtur þingmaður fara í það að leiðrétta eftir á. Ég minn á það að þeir þingmenn í breska þinginu sem samþykktu lög til að berjast gegn hryðjuverkamönnum, ég er nærri viss það að þeim hefði aldrei dottið í hug að þeim lögurðum er beitt gegn banka norður í hafi sem heitir Landsbankinn hjá einhverju pínir eftir landi. Þeim hefur ekki einu sinni renta í grun að þeim lögum er beitt á þann hátt. Og það stóðu örugglega ekki til, en samt gerðist það. Og það verður ekkit aftur tekið. Þetta er búið, þetta rústaði öllum bönkunum á Íslandi, þessi aðgerð. Þessi lög sem að voru sett væntanlega í góðu meiningu að ná til Al-Qaida og annarra slíkra sem að stunda hryðjuverkastarfsemi, en voru notuð á þennan hátt. Og ég vil spyrja háttvirtan þingmann, er það ekki dáldið, hvað að segja, mikið traust sem að beða til ókominna embættismanna þegar þeir fá svona mikla heimildir í hendur. Og ég minni líka á það að Mark Kartíðisminni í Bandaríkjónum sem beindist mikið gegn vinstrumönn, að hann byggði á því sama. Það voru lög sem voru notuð í annaðlegum skilningi og þannig flestir á þeirri skoðun að þetta hafði nú ekki verið góð stjórnsýsla sem þar átti sér stað eða góð þróun með Mark Kartíðismann. Það sem að fjöldi manna flúði land. Þannig að ég held að löggjafn hann verði nú dáldið að passa sig á því hvaða vopn hann gefur embættismönnum í hendur.
Þetta er annar þingmaður.